var lesið stundum og lesnar þannig bækur stundum?
Já, það var lítið en það að væru lesnarsögur.
Já, það var alltaf lesnar, lesnir húslesnar, vitnusar hugveikjur og lesnir passíusálmar, var það ekki?
Já, það voru lesnir passíusálmar og vitnusar hugveikjur.
Kunni enginn að syngja þarna?
Nei, það var heldur eitt, þetta var ekki móður og það var ekkert fólk til þess að syngja. Nú, og svo voru bræðurnir látni lesa húslestur til að æfa sig í lestri og ég man það að ég bað húsmóðurina að lofa mér að lesa húslesturinn. Hún gerði það. Ég lasist húslesturinn heilan vetur þar. Nú að vitiði hvað, einu sinni er ég stödd við kirkjusókninni þar sem ég bjó og þá er maðurinn ekki við kirkju sem var vannur að lesa bænina og það er komið til mín og ég er beðin að lesa bænina og ég gerði það og bara alveg hygglaust og svo fer presturinn náttúrulega undan fólkinu út úr kirkjunni og ég var þar einn með sem fylgdi fólkin út á kirkjunni og svo var farðin í baðstofu því það var vanur að gefa kirkjufólkinu kaffi en konan kirkjuhaldarans hún var inni en þegar ég kem inn í baðstofuna er presturinn að segja henni og heyra segir hún las bænina vel ég gaf ekki dorðið það og þóttist ekki þeirra það var ekki það að tala meira